ቀዳማ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አህመድ ውሽጥን ወፃን ምዝርከቡ ዕጡቃትን ዘይዕጡቃትን ውድባትን ማሕበራትን ብይቕረምብህሃለን ብዕርቅን ብሓባርን ሰላምን ዕብየትን ኢትዮጵያ ክሰርሑ ከም ዝደልዩ ናይ ሰላም ፃውዒት ድሕሪ ምቕራቦም ብዙሓት ኣወንታዊ መላሽ ይህቡ ኣለው። ንሎሚ ብወገን ኤርትራ ኮይኑ ብዕጥቃዊ ቃልሲ ዝንቀሳቀስ ዴሞክራስያዊ ምንቅስቃስ ህዝቢ ትግራይ ወይ ከዓ ደምህት ምላሹ ሓቲትና ኣለና። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ንኣቦ ወንበር ደምህት ኣቶ መኮንን ተስፋይ ኣዘራሪቦ ኣሎ።
የቀኒየለይ ኣቶ መኮነን ተስፋይ ኣቦ መንበር ዴሞክራስያዊ ምንቅስቃስ ህዝቢ ትግራይ ደምሒት ካብ ኤርትራ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኩልኻትኩም ኢትዮጵያውያን ዕጡቃትን ዘይዕጡቃትን ናብ ሃገርኩም ኣትኹም ይቕረ ተባሂልና ብሰላም ክንዓቢ ዝብል መፀዋዕታ ኣመሓላሊፉ ኣሎ። ናትኩም ምላሽ እንታይ እዩ?
ይቀኒየለይ ተወልደ፣ እቲ ፀውዒት ሰሚዕና ኣለና። ኩሉ ዝግበር ዘሎ ለውጥታት እውን ካብ ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ዝህቦ ዘሎ መግለፅታትን እቲ ዝሕደ ዘሎ ትጉምታትን ርስ ሓጂ በፅሕናዮ ዘለና ዝተባብዕ እዩ፣ ፅቡቅ እዩ። ንዕና እውን ንዕና ክንቃለ ፈኒሕና። ፅቡቅ እኳ እንትኾነ ግን ብዝያዳ ከዓ ገምጊምና ፅንዕና ኣብ ዝቅፅል ኢና ውሳነ ንክህሉ እምበር ሕጂ ከምዚ ኢልና ንክ ውሳነ የብልና።
እስከ ዝያዳ ንፁር ንክኸውን ኣብዚ ሰዓት እዚ እንታይ ኹም ትግምግሙ ዘለኹም?
ንግምግም ኢና ዘለና ተወልደ፣ ክሳብ ሕጂ ዘሎ እቲ ኣካይዳ እቲ ለውጥታት ዝግበር ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ብፍላይ ኣብ ካልኦት ክልላት ፅቡቅ ዘተባብዕ ለውጥታት ኣሎ። ኣብ ክልል ትግራይ ግን እቲ ነቲ ክልል ዝመርሕ ዘሎ ውድብ ህወሓት ከምቲ ካሊእ ክልላት ዘርእዮ ለውጥታት የለን። እስራት ክፍትሕ እውን ኣይንርእን ዘለና። ናይ ዲሞክራሲ ባይታ እውን ይኽፍት የለን። ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣብዚ ናይ ክልል ትግራይ ዘሎ ናይ ውድብ ህወሓት እንታይ እዩ ከመይ እዩ ንዝብል፣ ምክንያቱም ከምቲ ካሊእ ክልላት ዝርአ ለውጢ ኣብዚ ሃለወ ኣዕምካ ገምጊምካ ምርኣይ ምውሳኒ ሓይ ዝብል ንደስገና ኢና ንኸይ ዘለ።
ኣቶ መኮነን ዘተባብዕዩ ፅቡቅ እዩ። እቲ ቁሩብ ፀገማት ዝረኣየና ኣብ ክልል ትግራይ እዩ ካትብ ዘለካ ሞ ነዚ እውን ዝገልፅ ብንፁር ንዶክተር ኣብይ ከበፅሖም ኣብ ምግባር ዝገበርኩም ወፃዕሪ ኣሎ ዶ?
በቢእዋኑ መግለፅታትና እንዳሃብና ፀኒሕና ኢና። ከምቲ ንፈልጦት ንነዊሕ ዓመታት ሃገርና እናተሸገረት መፅያ ብስማቅ ምሕደራ ናይ ስርዓት ንሰለስተ ዓመት ዝኣክል ካብዘይ ምቁራት ህጎትን ዕግርግርን ዓሌትን ግጭትን ከቢድ ናብ ሓደጋ ተወከሉ ኩነታት እናገጠማ እውን ተኒሃ በቢ ዋኑ ካብ ውድብ ደሚ መግለፅታት እንዳሃበ እንዳነፀረ መፅዩ ብቀረባ ግዜ እውን ነቲ ለውጢ ከመይ ክኸውን ከም ዘለዎ ውድብና መግለፅታት እንዳሃበ መፅዩ። ስለዚ ሕጂ እውን ኣፍልጠና እቲ ንምሃብ እቲ ዘሎ ለውጢ ንድግፎ ኢና። እንተደኣ ከምኡ ዝቅፅል ኮይኑ ኢትዮጵያ ናብ ዲሞክራሲያዊ መንገዲ ክተመርሕ ክክእል እያ ዝብል ግምት እዩ ዘለና። ምናልባት ግን ካብኡ ናብኡ እቲ ናይ ካልኦት ክልላት ዘሎ ብፍላይ ዝሓሸ ኮይኑ ኣብ ክልል ትግራይ ግን ለውጢ ከምዚ የለ። እቲ ስርዓት ኮዳ ብኣንፃሩ ነቲ ለውጢ ዕንቅፍ ከም ዘሎ ነቲ ለውጢ ከም ካሊእ ኣምሲሉ ኣብ ክልል ትግራይ ዘየድሊ ጎዝዋትን ዘየድሊ ነቲ ህዝቢ ናብ ዝኸፍአ መንገዲ ከምርሕ ይኸይድ ስለ ዘሎ ነዚ ናበይ ገፀ እዩ ከመይ ገፀ እዩ ርግኢልካ ገምግምካ ምውሳኒ ሓይስ ዝብል እዩ ዘለና ዝበዚ መንገዲ ከዓ ግምግም ኣለና።
ኩነታት ሰላም ኢትዮጵያን ኤርትራን ብቕልጡፍ ናብ ምምሕያሽ ገፁ ዝኸይድ ዘሎ ይመስል። እዚ ዝቐነየ ምዕባለታት ትርእይዎ ኣለኹም? ምናልባት ኣብ ተቃወምቲ ውድባት እንታይ ፅልዋ ክህልዎ ይኽእል ትብል?
ብዛዕባ ናይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ናይ ሰላም ኩነታት ብመጀመሪኡ እውን ክልቲ ኣሕዋት ናብ ዘየድሊ ኩናት ክኣቶ ይነበረን ናይ ውድብና መርገፂ እዩ። ካብ መጀመሪኡ እውን ብሰላማዊ መንገዲ ክፍታሕ ዝነበረ እዩ። ብዙሕ ህድቂትን ዕንወትን ኣውሪዱ እዩ። ዳሕር እውን ናብ መወዳእታን ቅያድን ውሳነ ናብ ሕጊ ምስከደ እውን እቲዝሓለፈ ሓሊፈ ኣሎ እቲ ዳሕርያጂ በቲ ሕግን በቲ ውሳነን ክኸይድ ከም ዘለዎ እዩ ውድብና ሽዑ ነቐሚጥዎ። ድሕሪ እቲ ውሳነ እውን ቀልጢፉ ክትግበር ዝግብኦ እንዳሃለወ ስርዓት ወያነ ነቲ ውሳነ ኣይተቕበሎን። ን16 ዓመት 18 ዓመት ካ ብዘይ ምንም ኣይሰላም ኣይኩናት ዝፀኒዑ ኣብዚ ቀረባ ግዜ ዝተገብረ ወይ ዝተዋሃበ መግለፂ ግን ውድብና ብፅቡቅ እዩ ዝቅበሎ። ምክንያቱ ክልቲ ህዝብታት ብፍላይ ከዓ ህዝቢ ትግራይ ንህዝቢ ኤርትራን ብባህሊ ብቋንቋ ሓደ ህዝቢ እዩ ዝተፈላለየና ዋል ሓደ የለን። ስለዚ ካብ ሰላም ዳእዩ ዝርባሕ ክልቲ ህዝብታት እምበር ካብ ጎንፂ ዝርባሕሉ ነገር የለን። ነቲ ኩነታት ተበሊፁ እውን ስርዓት ቅድመስልጣኑ ከናውሕሉ ፀኒሕ እዩ። ስለዚ እቲ ክልቲ ህዝብታት ሰላም ናይ ምኻድ ውድብና ብዘይ ምንም ቅድሚ ኩነት ተቐቢቦ እዩ ፅቡቅ እዩ። ኣብ ካሊእ እውን ዘሕድሮ ፅልዋ ዘሎ ይምህለኒ። ምክንያቱ ናይ ህዝቢ ሰላም እዩ ኣብ ህዝቢ ዝጠቅም እምበር ካብ ግጭትን ካብ ገለን ርኢና ኢና። ቁጠባውን ማሕበራውን ህዝብታት እንታይ ብፅሑ ብቀረባ ኣካል ናይ ችግር እውን ስለዝኮና ርኢና እዩ ስለዝኮና እዚ ኣወንታና ንቕበሎ ሓደ ሓደ ኣሎ እውን ናይ ስርዓት ፀገም እምበር ናይ ህዝቢ ፀገም ጌርና እውን ንሕና ይንወስደን። ህዝቢ ግን እቲ ኩነታት ተረድዩ ናይ ሰላም እውን ዘለዎ ተስፋ ንሃንቀብታኑ ንርኢና ኣሎ ፅቡቅ ኩነታት ኣና ተቐምጦ
አቶ መኮንን ተስፋ ያመወዳታ በዚህ በድምጽ አሜሪካ ጋርካ በቀጥታ ዶክተር አብይ አህመድ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ተመሐልፈ መልእክትን ታዩ
ቦ እንዳይ ወለካ ናይ ዶክተር አብይ አህመድ ሐዲስ ቀዳማይ ሚኒስትር ሳጂ ዘሃው መግለጽታትን አባይታ ዘተግብረም ዘሎ ተግባራትን ቦገና ሐምሳ ጂ መግለጽኮ ዘተባበ ከደገፍ ዝግቦ ሆነታ ዘሎ እትልህና ለካ ለስልጣናህናውን ነዚ ዘረ ዘሎ ለውጥታት ንምምጣዩ መስዋዕት ከስልጣናህና ሐጂውን ቃል ዘለና ስለዚህ በት ዘሎ እንተ ዳቀልቲሉ ወድብና ሙሉ ንሙሉ እዩ ዝድግፎ ሐሳብ ስለዚህ ምናልባት ግን እኛ ከም ዝረአና እትደውቅታት ትረሓብ ክልል ኦሮሞ ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣብ ክልል ኣብ ኣዲስ ኣበባ ትኸውን የብሉን ኣብ ክልል ትግራይ ዘሎ ፀገሙን ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ቀሪቡ ክሪኦ እዩ ዘለዎ ትግራይ ዘሎ ዓተና ህዝቢ ትግራይ ንነዊሕ ዓመት ተቓሊቱ መስዋዕት ከፊሉ ምንም ዝተረውሑ ነገር የለን ኣብቲ ገላልፁ እውን ህወሓትን ህዝቢ ትግራይን ተሊኹም ረኣዩ ኣብ ትግራይ ዘሎ ፀገም እውን ይገልፀ እዩ እንትኾነ ግን ኢድካ ኣሴካ እቱ ድ ነቲ ናይ ዲሞክራሲ ባይታ ካልእ ዘለዉ ተቃምቲ ውድባት ከም ደኒ ዓረና ትግራይ ኣብ ወፃኢ እውን ኣለዉ ኢትዮጵያውያን ተጋሩ ስለዚ ነዚ እውን ባይታ ክከፍት ክእል ኣለዎ ህዝቢ ትግራይ ከተፍሰሉ ዝኽእል መንገዲ ክፈጥር ክኽእል ኣለዎ እዚ እንተረኣ ኮይኑ ኣብ ኩሉ ከባብታት ሃገርና ናብ ለውጢ ናይ መስተጋገሪ ስከድ ከም ዘለና ና ንግምት ከም ካልእ ክልላት እውን ዘሎ ኣብ ትግራይ እውን ተመሳሳሊ ከምኡ ንክኸውን ደእቲ ነክሰርሕ ጉዳይ ናይ ህዝቢ ትግራይ ክከታተል ብቀረባ ዘሎ ናይ ዲሞክራሲ ፀቕትን ዓፈናን ናይ ህወሓት ሓደ መንገዲ ክኸፍት ወይና ንፅበ እዚ መልእኽቲ ከመሓላለፍ ዝደሊ ንሓዱሽ ቀዳማይ ሚኒስትር
ዴሞክራሲያዊ ምንቅስቃስ ህዝቢ ትግራይ ደምሒት ኣቶ መኮነን ተስፋይ ካብ ኤርትራ ይቐኒለይ
ዕደለይ ትወልደ
ብካልእ ወገን ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ብዝረኣይ ዘሎ ናይ ፖለቲካ ለውጢ ተተባቢዕና ኣካል ናይቲ ለውጢ ክንከውን ንደሊ ኢና ዝብሉ ኣብ ወፃኢ ዝነብሩ ዝተፈላለዩ ተቃወምቲ ውድባትን ማሕበራዊ ትካላትን ድጋፎም ኣምሃብን መግለፅታት ኣብ ምውፃእን ቀፂሎም ኣለዉ ካብ መንጎዞም ዳሕረዎት ሸንጎ ሓበራዊ ቃልሲ ህዝቢ ኢትዮጵያን 25 ማሕበረሰባዊ ትካላት ዝሓቆፈ ምትሕብባር ዝብል ሽም ዝሓዘን ይርከቦም ምስ ስክፍታታቶም ኣወንታዊ ምላሽ ካብ ዝሃቡ ድማ ሃገራዊ ግንባር ሓርነት ኦጋዴን ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ቃለ መጠይቅ ኣብ ኢትዮጵያ ዝረአ ዘሎ ለውጢ ፅቡቅ ምጅማር እዩ ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ እውን በቲ ዝወስድዎ ዘለዉ ስጉምትታት ድጋፍና ንገልፀሎም ኢድሎም ብካልእ ዜና ግን ግንባር ሓርነት ኦጋዴን ነቲ ኣብ ኦጋዴን መንግስቲ ኢትዮጵያ ከውፅኦ ዝጀምረ ዘይተፃረየ ነዳዲ ብምክንያት ከባብያዊ ተፈጥሮን ረብሓቲ ህዝብን ንቃወሞ ኢና ኢድሎም ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ብወገኑ ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ወተሃደራዊ ረፅሚ ዝፀናሕና ስለ ዝኾና ዓለም ለኸ ሕግታት ዝተኸተለ ኣገባብ ሳልሳይ ወገን ኣብ ዝተረኸበሉ ኮፍ ኢልና ክንገብሮ ኢና ንደሊ ይብል ኣቦ መንበር ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ዳውድ ኢብሳ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተጀመረ ሰላም ንድግፎ ኢና ንዓና ግን ስግኣት ኣይኮነን ምስ ናይ ኦሮሞ ቃልሲ ዘተሓሕዝ ምንም ነገር የብሉን ክብል መሊስ ኣሎ።